Mircea Țicudean. Republica Moldova are începând de astăzi un port la Dunăre. Terminalul de la Giurgiulești, care s-a construit vreme de un deceniu, a fost inaugurat printr-o ceremonie la care a participat președintele Vladimir Voronin.
Această priveliște care se deschide în fața dumneavoastră este o fantezie, este un lucru de mult așteptat pentru noi, pentru moldoveni.
Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, a confirmat că țara sa are o propunere de rezolvare a conflictului transnistrean. De Gucht a spus însă că dacă vrea ca planul să aibă succes, Chișinăul trebuie să arate mai multă flexibilitate în privința statutului ce va fi acordat Transnistriei. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut Rusiei să renunțe la ceea ce a numit măsurile punitive impuse împotriva Georgiei după un recent scandal de spionaj. Aflat în vizită la Moscova, șeful Alianței Nord-Atlantice a făcut un apel la calm către ambele țări. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a spus că țara sa se poate apăra singură fără ajutorul Rusiei. Iușcenko a răspuns astfel unor remarci făcute ieri de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus că staționarea trupelor rusești pe teritoriul Ucrainei, în Crimea, este în interesul stabilității regionale și al apărării Ucrainei de intervenții străine. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a anunțat că a analizat situația din Irak și nu este mulțumit. Vorbind la o conferință de presă la Pentagon, Rumsfeld a respins însă ideea ca guvernanților irakieni să li se dea un termen limită până când vor mai fi sprijiniți de americani. Lucrurile sunt prea complicate, a explicat Rumsfeld. Tot la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat o lege care autorizează ridicarea unui gard lung de peste 1000 de kilometri la granița cu Mexicul. Bush a spus că noua lege va face granița mai sigură, într-o vreme când imigrația ilegală este în creștere. Guvernul Mexicului a spus însă că ridicarea gardului la graniță va dăuna relațiilor bilaterale.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Înainte de summitul de mâine Ucraina-Uniunea Europeană, diplomații ucraineni au redeschis dezbaterea controversată despre dreptul țării lor să fie primită în Uniune, un drept pe care Bruxelles-ul nu-l neagă, dar nici nu dorește să-l aducă în centrul atenției, relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Până acum, printr-un fel de înțelegere tacită cu Europa, conducerea ucraineană a evitat să își propună în mod deschis candidatura la Uniunea Europeană. Primul motiv, evident, fiind că această candidatură n-ar putea fi actuală, posibilă, dat fiind că Europa e prea ocupată cu țările încă necandidate din Balcani și cu candidatura stânjenitoare a Turciei. Iată însă că, în mod strategic, pentru a obține lucruri mai mărunte, cum ar fi ușurarea regimului acordării vizelor, Ucraina a decis să amintească că, la urma urmelor, fiind o țară europeană, ea are dreptul să fie primită în Uniune. Și, teoretic, oficialitățile Comisiei Europene de la Bruxelles nu pot decât să-i dea dreptate. Primul fiind chiar președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și asta potrivit declarațiilor propriului său purtător de cuvânt, Johannes Leitenberg. Președintele Barroso a spus într-adevăr că Ucraina este o țară europeană și că ea trebuie să aibă un viitor european. Așa că, în privința relațiilor Uniunii cu Ucraina, avem o agendă clară și foarte activă.
We have a clear and proactive agenda,
a spus Johannes Leitenberg, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Conștient de faptul că o candidatură prea deschisă ar pune în mare încurcătură capitalele europene, ambasadorul Ucrainei la Bruxelles, Roman Speck, a căutat să liniștească temerile europenilor.
We don't ask about the date of negotiation.
Noi nu cerem o dată precisă a negocierilor sau a aderării. Noi cerem doar asta. Vă rugăm să recunoașteți că Ucraina, ca orice altă țară europeană, are dreptul să adere potrivit articolului 49. Nu cerem nimic altceva deocamdată. A spus ambasadorul Ucrainei la Bruxelles, Roman Speck. Numai că tratatele europene nu oferă nicio definiție a ceea ce înseamnă a fi o țară europeană. Pe de altă parte, înalții responsabili europeni nu încetează să afirme că Rusia are o vocație europeană și că este o țară europeană. Cu atât mai mult așadar Ucraina sau Moldova. Deocamdată însă, Europa caută să mențină țări ca Ucraina și Moldova în cadrul cadrul acelui proiect al noii vecinătăți, alături de țări din Mediterana, cum sunt Marocul, Libia sau Israelul. Ucraina nu vrea însă să fie în aceeași categorie cu aceste țări, ci se vede mai degrabă alături de Serbia și Macedonia, care știu că în cele din urmă vor adera la Uniune. Cât despre Rusia, Ucraina se arată mai severă decât unii din membrii actuali ai Uniunii. Potrivit ambasadorului Speck, granița Europei se oprește la munții Urali. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Marea Britanie și Irlanda sunt singurele țări din Uniunea Europeană care mențin vizele pentru români și bulgari, dar au spus că vor anula regimul de vize odată ce România și Bulgaria vor intra în Uniune pe 1 ianuarie 2007. Totuși, Marea Britanie a introdus restricții pentru muncitorii români și bulgari, limitând numărul celor care vor putea obține permise de muncă. Restricțiile anunțate marți de ministrul de interne John Reid nu sunt însă sprijinite în totalitate la Londra. Relatarea corespondentului nostru Ian Yun este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Partidele de opoziție au criticat deja restricțiile impuse de guvern, spunând că acestea nu sunt aplicabile și că însuși executivul de la Londra nu a fost unit în a le susține. Damian Green, de exemplu, ministrul imigrației în așa numitul cabinet din umbră al Partidului Conservator, declară Europei Libere: e fără îndoială adevărat că Ministerul de Externe a lăsat să se scurgă spre ziare informația că nu e deloc fericit cu impunerea acestor restricții. Și tot Ministerul de Externe a descris poziția Ministrului de Interne, John Reid, drept un gest cosmetic, iar asta rezumă foarte bine ce face Ministerul de Interne. Damian Green a mai spus că Partidul Conservator nu se opune unei migrații controlate a forței de muncă, dar subliniază că e nevoie de o politică clară și de o punere în aplicare coerentă a acestei politici, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Liderii comunității de afaceri din Marea Britanie pare a avea opinii amestecate când vine vorba despre restricțiile impuse românilor și bulgarilor. Stephen Koch, de exemplu, purtătorul de cuvânt al uneia din organizațiile angajatorilor, Confederația Industriașilor Britanici, CBI, a declarat Departamentului Român al Europei Libere: CBI crede că economia Marii Britanii are de câștigat de pe urma imigrației și asta s-a și întâmplat în ultimii câțiva ani după intrarea noilor țări în Uniunea Europeană. Cook atrage însă atenția, ca și alții Marea Britanie, că numărul noilor sosiți a depășit așteptările și de aceea Confederația Industriașilor Britanici spune că guvernul are dreptul de a examina experiența celor care vin să lucreze și de a aplica acestora restricții temporare. Organizațiile umanitare din Marea Britanie sunt însă împotriva oricăr restricții. Ryan Banion, de la Joint Council for the Welfare of Immigrants, afirmă că decizia guvernului de a impune restricții este nerealistă. Prietenii noștri din România și Bulgaria pot acum să călătorească liber în Marea Britanie și pot chiar să se stabilească aici, așa că de ce să nu le dai dreptul să și muncească? Oricum, temerea autorităților era că unii ar putea fi tentați să lucreze la negru. În ce privește pe britanicii de rând de pe străzile Londrei, mulți dintre ei par să nu împărtășească opinia guvernului privind nevoia de restricții, iar vechiul principiu britanic de fair play pare să fie încă respectat. Brian Caldwell e directorul unei mici firme de construcții. Nu cred că e cinstit. Toți trebuie să beneficieze de libertate de a munci în această țară, așa cum și noi avem dreptul să muncim în țările lor. Barbara este contabilă. Ea spune că un instalator polonez i-a reparat baia și a făcut un lucru foarte bun și crede că britanicii ar avea numai de câștigat și de pe urma calificării bulgarilor și a românilor. It seems a little harsh and... Mi se pare un pic cam dure restricțiile, dar dacă tot au dreptul să vină aici, cred că va fi extrem de dificil să aplice aceste restricții. Polonezii care au venit aici au făcut un lucru foarte bun, așa că de ce n-ar fi și românii sau bulgarii la fel de bine calificați un lucru bun?
Cu opinia contabilei de la Londra despre muncitorii români și bulgari se încheie relatarea rezumată de Lucian Ștefănescu. Odată ce vor intra în Uniunea Europeană, România și Bulgaria vor trimite în executivul Uniunii câte un comisar. Astăzi s-a anunțat că de la Sofia a fost desemnată Miglena Cuneva, actualul ministru bulgar pentru integrare. Ea va deține în Comisia Europeană portofoliul de comisar pentru protecția consumatorului. România a propus pentru funcția de comisar european candidatura politicianului liberal, doctorul în economie, economie, Varujan Vozganian, care de 16 ani este și liderul comunității armene din România. Cum au comentat ziarele de la București desemnarea sa, aflăm din revista Presie alcătuită de Tania Radu.
Anunțul făcut ieri că liberalul Varujan Vozganian a fost desemnat să ocupe postul de comisar european din partea României e comentat în presa de azi ca fiind rezultatul unui troc politic. S-a ajuns aici pentru că nu era foarte clar cine este chemat să desemneze pentru această poziție, premierul sau președintele. În final, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a acceptat să renunțe la liberalul Teodor Atanasiu, deja suspendat din funcția de ministru al apărării, în favoarea dreptului, am pus ghilimele, de a nominaliza comisarul european. În schimb, președintele a reușit să obțină numirea democratului Sorin Frunză Verde în postul de la apărare. Cotidianul România Liberă reamintește că Partidul Democrat a dorit de la bun început portofoliul apărării, exact pentru Sorin Frunză Verde, dar înțelegerile inițiale din guvernul de coaliție l-au atribuit totuși liberalilor. Într-o corespondență de la Bruxelles, România Liberă mai informează că Varujan Vozganian își aștepta astăzi confirmarea de la președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso. Corespondentul citează reacția ale jurnaliștilor occidentali acreditați la Bruxelles, de pildă pe cea de satisfacție că ministrul justiției Monica Macovei a rămas totuși acasă să-și termine reforma în justiție. Editorialul din ziarul Guardianul, semnat de Adina Angelescu, ironizează calitățile paranormale pe care și le-a recunoscut recent în public nominalizatul la Uniunea Europeană. Un alt gest al lui, și anume donația de 2 milioane de lei vechi făcută unei biserici din comuna Coțofenești, e privită și ea tot ironic drept un semn premonitoriu pentru neașteptata promovare. Iarul Ziua e singurul care jubilează cu adevărat, întrucât în ediția de sâmbătă, prima pagină era ocupată de o fotografie mare a senatorului liberal și de prezentarea lui ca singura soluție valabilă pentru postul de comisar european. Titlul atunci în vedetă, Pariul Ziua. Evident, titlul de azi, în același fel plasat, este Pariul câștigat. Ziarul se arată totuși nemulțumit că democrații, cităm, au pus mâna pe apărare, în timp ce Vozganian mai trebuie să fie acceptat de Parlamentul European. Partidul Democrat are semnale negative dinspre Partidul Popular European, se mai spune în acest grupaj. În Ziua, editorialul este semnat astăzi chiar de Varujan Vozganian și se ocupă de necesitatea formulării unei noi strategii fiscal-bugetare pentru România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoricul Gheorghe Cojocaru este unul din analiștii politici care consideră că autoritățile de la Chișinău nu s-au bucurat prea tare la aflarea veștii că România va fi primită în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007, sau cel puțin au dat dovadă de o atitudine rezervată. Colegul nostru Vasile Botnaru l-a întrebat pe Gheorghe Cojocaru care ar putea fi motivele.
Această atitudine, să zicem, rezervată a autorităților de vârf, spune multe despre starea reală a raporturilor moldo-române, care trec din nou printr-o perioadă glaciară. Cauzele acestei reciri a relațiilor bilaterale moldo-române se află undeva în sfera politicii și am putea aduce cel puțin un singur exemplu în acest sens. Puterea de la Chișinău a învățat dintr-un trecut recent că o cale pentru ameliorarea relațiilor deteriorate astăzi cu Moscova ar fi distanțarea de vecinii săi și în primul rând de vecinul său din vest, dacă nu declanșarea unor ostilități împotriva Bucureștiului, cum s-a mai întâmplat de altfel în trecutul nu prea îndepărtat. Toată povestea cu aceste manuale de istorie, de exemplu, numite impropriu manuale de istorie integrate, de o făcătură sovietică antiromânești și antioccidentale și care au fost introduse în instituțiile preuniversitare în perioada în care România a așteptat decizia autorităților de la Bruxelles, a afectat sensibil evoluția relațiilor între cele două capitale.
În pofida acestor tensiuni, judecând după aprecierile dumneavoastră, Chișinăul a fost vizitat de mesageri importanți de la București. Mă refer în primul rând la președintele Senatului român, Nicolae Văcăroiu. Și invers, a fost organizat un festival al vinurilor moldovenești în România. Premierul Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu omologul său român. Totuși se fac încercări de a se stabili niște relații eficiente.
Toate aceste acțiuni pe care le-ați enumerat ar putea arăta că există o preocupare și la București și la Chișinău pentru a nu permite ca relațiile bilaterale să se răcească și mai mult sau ca să se găsească niște soluții pentru ca aceste raporturi să fie așezate pe un fundament modern european. În condițiile în care Republica Moldova rămâne pe din afara frontierei europene, este limpede că anume cetățenii moldoveni vor fi cei care vor avea de suferit de pe urma răcirii relațiilor cu România.
Încercările repetate de a pragmatiza relațiile moldo-române oricum ajung în puncte sensibile. De curând, ambasada României la Chișinău a anunțat bunăoară despre simplificarea procedurilor de redobândire a cetățeniei române pentru cetățenii din Republica Moldova. Lor nu li se mai cere faimosul certificat privind apartenența unor localități din Moldova la regatul român care se anexa de regulă la dosar. E vorba totuși de o procedură tehnică sau are și un mesaj anume, această simplificare?
Această decizie, care a fost făcută publică de Ambasada României la Chișinău, confirmă preocuparea Bucureștiului pentru destinul românilor din afara granițelor statului român și dovedește odată în plus, dacă este cazul, că indiferent de starea raporturilor oficiale, în centrul atenției celor investiți cu puterea, trebuie să se afle cetățeanul simplu cu toate problemele lui.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru i-a răspuns colegului nostru Vasile Botnaru. În ajunul trecerii la ora de iarnă, celor care ascultați Europa Liberă pe unde scurte, vă amintim noile frecvențe pe care vom emite începând de săptămâna viitoare.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, puteți găsi aceste frecvențe de unde scurte și pe pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Ascultați Ora Moldovei.
Îmbunătățirea condițiilor de trai ale copiilor din orfelinate și reformarea acestui sistem în Republica Moldova au fost astăzi principalele teme de discuție la o conferință cu genericul Inițiative Naționale și Internaționale în reforma politicilor sociale de îngrijire a copilului. În paralel a avut loc și un atelier la care au fost întrebați cum poate fi rezolvată problema lor înșiși copiii din instituții, relatează Elena Cioina.
În Moldova, mai bine de 12.000 de copii trăiesc la orfelinat. Majoritatea dintre ei au părinți.
Mama m-a lăsat când aveam 5 anișori, dar și când era cu mine, ea nu avea grijă să-mi dea de mâncare, mă lăsa singură și pleca. Ultima dată când mama a sunat, eu eram în clasa a treia, dar nu a vrut să vorbească cu mine. Acum stau cu bunica.
Cel mai mare vis al acestor copii, așa cum mi-au spus chiar ei, este...
Să-mi găsesc cât mai repede familie. Să nu stau acolo la centru, că îmi place, dar așa, parcă nu ești în familie și e mai rău când nu ești cu familia împreună.
Adulții, cei responsabili de protecția drepturilor copiilor, vor trebui mâine să-i asculte pe micuți, când aceștia vor avea ocazia să le spună franc ce vor ei de fapt, cum vor ei să fie îngrijiți și ce ar putea să facă statul pentru a le oferi condiții de viață mai bune. Iată ce mi-a spus Daniela Zaharia, elevă în clasa 4 la liceul Spiru Hare din Chișinău.
Ca să găsească părinții copiilor cât mai repede și să nu se întâmple așa cazuri că mamele să-și lasă copiii în internat. Eu aș considera că mamele care își lasă copiii au o inimă de piatră.
În altă sală, adulții responsabili de protecția copiilor din diverse state se dau cu părerea cine și ce a făcut, cine și ce face și, evident, ce ar vrea să facă pentru a le oferi copiilor o viață mai bună. Stella Grigoraș, directorul organizației neguvernamentale Every Child Moldova, instituție care se ocupă de crearea serviciilor alternative plasării copiilor în orfelinate, a comunicat postului nostru de radio că guvernul elaborează în prezent o strategie de reformare a sistemului rezidențial pentru următorii 6 ani.
Care prevede câteva aspecte. În primul rând, dezvoltarea serviciilor comunitare pentru a preveni intrarea copiilor în instituție, dar și a facilita reintegrarea copilului. Al doilea componentă ar fi reorganizarea instituțiilor propriu-zise în servicii comunitare cu închiderea celor de care nu va fi nevoie, iar obiectivul de bază este reducerea considerabilă a numărul copiilor în instituțiile rezidențiale.
Deși a salutat inițiativa autorităților, Stella Grigoraș s-a arătat nedumerită că planul de acțiuni nu prevede și niște termene concrete, cum ar fi, de exemplu,
câte instituții reorganizăm în primul an de implementare, câte instituții închidem, care va fi procentul reducerii numărului copiilor în instituții. La acest capitol trebuie să se mai lucreze. Planul este cam vag la acest capitol.
Recent, guvernul moldovean s-a angajat să colaboreze cu grupul de nivel înalt pentru copii din Europa, semnând în acest sens un acord cu baroneasa Emma Nicholson, copreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Dezinstituționalizarea copiilor este și unul din obiectivele pe termen scurt asumate de Moldova față de Națiunile Unite. Guvernul s-a angajat ca împreună cu UNICEF-ul să reducă în următorii 5 ani numărul copiilor instituționalizați cu cel puțin 30%. Adică de la 12.000, cât sunt acum, până la aproximativ 8.000 de copii. Unii specialiști sunt însă de părere că acest lucru va fi dificil de realizat dacă nu va fi îmbunătățit nivelul economic general al țării. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Înainte să aflați ce va scrie presa care va apărea mâine la Chișinău, vă invităm să ascultați, ca în fiecare seară de joi, rubrica sportivă a Orei Moldovei.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Întâmplarea sau ironia face ca Steaua să joace într-o grupă care va decide probabil soarta Ligii Campionilor. Lyon continuă cursa de mare viteză și surclasează aproape tot ce iese în cale. Într-un meci de campionat care promitea să fie mult mai strâns, Lyon a demolat în deplasare Olympique Marseille. A fost 4-1, dar scorul spune puțin. Lyon a jucat ca o echipă venită din alt fotbal. A controlat total și a înscris cum a vrut și cât a vrut. Și printre altele a vrut și golul obișnuit al lui Juninho dintr-o lovitură liberă executată pur și simplu perfect. Lyon pare să-și caute în continuare un adversar pe măsură și nu-l va găsi probabil decât în finala Ligii Campionilor. Se va afla acolo Real Madrid? Acum două săptămâni, în asemenea pronostic, părea hilar. Real cădea aproape până la capăt și pierdea clar în campionat meciul cu Getafe, o echipă harnică și obscură. Apoi au venit meciurile cu Steaua și Barcelona. Real a redescoperit jocul de clasă pe care îl uitase de câțiva ani buni, iar cauza pare să fie Capello, antrenorul care a cerut un regaz de o lună și jumătate pentru redresarea echipei. După o lună și jumătate de meciuri oficiale, Real e din nou o echipă motivată care știe să domine și să câștige. Steaua a fost un adversar modest, apoi a venit marele derby spaniol, Il Clasico, și Barcelona a părut o echipă modestă. Chelsea emite de asemenea pretenții, deși la ora victoriei din Liga Campionilor asupra Barcelonei nu avea cum să știe că marele adversar va fi până la urmă Real. Chelsea caută acum portar după accidentarea gravă a lui Cech și cu Dicini, ambii scoși din cursă de intervenții inadmisibile în același meci de campionat cu Reading. Chelsea a pus pe masă 25 de milioane de euro pentru transferul în ianuarie al celui mai bun portar al lumii, Gigi Buffon, acum în Serie B cu Juventus. Însă Buffon a refuzat și e de așteptat ca alte echipe europeană să piardă un portar de clasă. Poate Flavio Roma de la AS Monaco, fosta semifinalist a Ligii Campionilor, e în cădere liberă și conducerea clubului a pus în legătură declinul cu munca antrenorului Laszlo Bölöni, care a fost demis după ce Monaco s-a înfipt pe locul 19 din 20 în campionatul francez. Căutările au început imediat, dar două din țintele mari depășesc puterea financiară a clubului. Lippi, omul care a condus Italia spre titlul mondial, e curtat de Spania și Mexic. Iar Deschamps, fostul antrenor din clipele de gloria lui Monaco, e exilat și pare să se simtă foarte bine la Juventus, cu care încearcă revenirea în prima divizie. Asta, dacă nu cumva recursul înaintat de echipele italiene penalizate, între care și Juventus, nu va reduce sancțiunile. Verdictul, foarte probabil astăzi. Milan, Juventus, Fiorentina și Lazio așteaptă cu răsuflarea tăiată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi G4.
ce scrie presa de mâine.
Argumentele miniștrilor, așa se intitulează articolul publicistei Tatiana Corai din Timpul de Dimineață de Mâine. După ce Parlamentul a votat deja în două lecturi cu multă ușurință o lege atât de complexă, precum e cea a bugetului, fără să vrei te întreb, au participat oare și miniștrii noștri la ședințele comisiei parlamentare care a vizat acest proiect, se întreabă Tatiana Corai. Și dacă da, ce argumente au adus? Ce a avut de reproșat parlamentarilor, să zicem, ministrul Cozma, când a aflat că domeniul culturii, de care este responsabil, va primi în anul viitor cu 10 milioane de lei mai puțin. Dar ministrul Educației și Tineretului a apărut deranjat de faptul că ponderea cheltuielilor în învățământ va fi mai mică în 2007. Ați auzit cumva despre niște obiecții pe care să le fi făcut miniștrii în funcție la actualul proiect de lege a bugetului, se întreabă Tatiana Corai. Tot în timpul Constantin Tănase scrie că, deși citesc, se știa că lucrurile merg încolo, când zvonurile au fost confirmate oficial și vizele pentru România cu începere de la 1 ianuarie au devenit o crudă realitate, multă lume s-a trezit din leșin și visări. Citat încheiat. Publicistul de la Timpul de Dimineață e nedumerit de faptul că, citez, vor putea intra fără vize în România deținătorii pașapoartelor diplomatice. De ce lor li se face un asemenea favor? Ce merite au aceștia față de România? De sunt scutiți de viză, se întreabă Tănase. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Civilizația politică este în pericol. Extinderea Uniunii Europene, precum și alte fenomene globale, dezintegrează politica națională. Uniunea Europeană se află într-o criză profundă. Care sunt cauzele eșecului? De ce statele membre și cetățenii europeni nu găsesc limbaj comun? Unde se pierde firul unității în diversitate, slogan abordat de UE? Un amplu articol despre efectele dezvoltării militare ale spațiului CSI, intitulat Fantomele militare ale Moscovei. Veți afla despre organizații militare fantome, despre cooperarea politico-militară în cadrul CSI, despre breșa Ucraina sau despre noua strategie de apărare.
Publicistul Vsevolod Ciornei ne spune ce scrie hebdomadarul Săptămână.
Viorel Mihail comentează sarcastic declarația de solidaritate a liderului social-liberal Oleg Serebrian cu poporul georgian, Serebrian spunând că îi invidiază pe georgieni că vor fi în frig și întuneric la iarnă, dar vor fi liberi. Viorel Mihail îi propune domnului Serebrian să urmeze exemplul georgienilor și să stea și el împreună cu ei în frig și întuneric la iarnă, manifestându-și astfel solidaritatea.
În articolul său din Jurnal de Chișinău, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, în ciuda retoricii europene, președintele Voronin a fost și este legat de mâini și de picioare de Moscova. Pur și simplu, după ieșuarea memorandumului Cozac, Voronin a fost sfătuit pe semne să abată atenția de la adevăratele sale intenții. Cu alte cuvinte, Voronin a trecut pe linie de manevră, a mimat dialogul, a făcut promisiuni generoase, înșelând și atrăgând de partea sa o parte a opoziției. Dar și influente cercuri politice din Occident, scrie Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii. Înainte de despărțire, repetăm ca de fiecare dată principalele știri pe scurt. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care denunță referendumul transnistrian de la 17 septembrie și cere Rusiei să sprijine eforturile internaționale de rezolvare a diferendului. Moscova este chemată de asemenea să-și respecte angajamentul de retragere a trupelor din Transnistria. Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a confirmat că țara sa are o propunere de rezolvare a conflictului transnistrian. De Gucht a spus însă că, dacă vrea ca planul să aibă succes, Chișinăul trebuie să arate mai multă flexibilitate în privința statutului ce ar fi acordat Transnistriei de către Republica Moldova. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut Rusiei să renunțe la ceea ce a numit măsurile punitive impuse împotriva Georgiei după un recent scandal de spionaj. Aflat în vizită la Moscova, șeful Alianței Nord-Atlantice a făcut un apel la calm între ambele părți. Președintele Ucrainei, Victor Iușcencu, a spus că țara sa se poate apăra singură fără ajutorul Rusiei. Iușcencu a răspuns astfel unor remarci făcute ieri de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus că staționarea unor trupe rusești pe teritoriul Ucrainei este în interesul stabilității regionale și al apărării Ucrainei de intervenții străine. Republica Moldova are începând de astăzi un nou port la Dunăre. Terminalul de la Giurgiulești, care s-a construit vreme de un deceniu, a fost inaugurat printr-o ceremonie la care a participat și președintele Republicii Moldova. Punem punct aici. Prezentatorul ediției de astăzi, Alexandru Eftode, vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.